hayi bethi odokotela laba akadibisana abathi umsebenzi abakaphenduki emsebenzini. Sizama hungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni. Njalo lokhana kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine i-strike, hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza esibhedlela. Hayi siyasebenza gadalala kodwa impilo yabantu sihle, khangele sifake phambili ukuthi abantu basihle. Yikho sibona-ke asikwazi lokhu ukuthi kuzaphetha ngani ngoba into ezenzakala eHarare. Okuqakathekile ukuthi thina lapha sikhangele abantu ukuthi babebuya bethule gadalala lokhu esikuthi ngama-emergencies. Yikho abantu bayazuza uncedo. Yikho lapho ngiyabonga.
Ye, manje njengoba ukhulumile wena ukubana odokotela ama-senior doctors kaba ikhalalanga umsebenzi, umumo unjani? Liyenelisa yini kulalaba abanye abakhalala umsebenzi bengekho?
Hayi, ngingitshile ukuthi siyasebenza gadalala. Ukuthi bangabuya sibili, hayi singafisa ukuthi babuye sizosebenza kuhle njengoba sasikwenza. Kodwa nxa bengazange babuya singeke sigoqe izandla sibukele abantu beshabalala.
Sike sabona imfanekiso khona ngapho esibhedlela sempilo, bekungani akula bantu besibhedlela lapho, bekuhamba njani?
Hayi abantu sibile selayi ukuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheke kanzima ukuthiwa ngama-emergency. Abantu ukuthi ma kungayenziwanga lutho bengasiya, yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo. Abantu abangani baqinile basezindlini, sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo be wabona inemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo, sizafisa ukuthi abantu banjengokuthi abagula izinto ezinjengemvukuzane, ikhensa, sizaqalisa ukuba bayelapha labo, sibahlanganisa lama-emergency case labo, labo sizame ukubanceda. Yikho ngawo bona ukuthi engxenye kulamapikitha anganyathenisela ukuthi akulabantu.